Vítajte pri počúvaní podcastu Na káve s Michelle. V živote čelíme rôznym situáciám a naše každodenné starosti či neočakávané obavy nás môžu chytiť do pasce bez nádeje. Michelle vás v týchto rozhovoroch a zamysleniach inšpiruje, povzbudí a pomôže znovu uvidieť nádej. Prajeme vám príjemné počúvanie.
A tak je viera, nádej a láska, ale z toho najdôležitejšia je láska. To hovoril apoštol Pavol, alebo teda konkrétne písal. A hoci teda spomenul, že najdôležitejšia je láska, tak zároveň vyzdvihol aj nádej. A práve o nádeji, ako som hovorila aj v tej poslednej epizóde, kde sme začali túto sériu o nádeji, tak táto nádej nás bude sprevádzať aj počas tejto epizódy, aj tej ďalšej. Uvidíme, ako nám to pôjde a do koľkej epizódy budeme hovoriť o nádeji, ale nádej je niečo tak veľmi dôležité, čo potrebujeme úplne všetci bez ohľadu na to, či máme také alebo onaké okolnosti, lebo niekedy to ani nemusí byť o tom, že prežívame niečo ťažké, ale niekedy už len to, čo počujeme okolo seba. Rôzne zlé správy, teraz napríklad v zdravotníctve sa toho deje. Počujeme, že sa budú zvyšovať ceny, že bude drahšie a možno počúvame z okolia nejaké zlé správy, že niekomu niečo diagnostikovali. A to všetko na nás zanecháva určitú stopu a kradne nám to nádej. A v tejto epizóde by som sa chcela zamerať na takú vec, alebo teda hovoriť o tom, že čo robiť, keď chceme si udržať nádej. Je to niečo také veľmi konkrétne. A budem to hovoriť na takých viacerých príkladoch z Biblie. A tým prvým je už spomínaný apoštol Pavol. Myslím, že ho nemusím nejako špeciálne predstavovať, lebo aj neveriaci určite už počuli o apoštolovi Pavlovi. Môžeme o ňom čítať v Skutkoch apoštolov. O tom, ako sa obrátil k Bohu, bolo to veľmi zázračné. A ja mám veľmi rada toto jeho obrátenie alebo túto jeho cestu k Bohu, ktorá je podrobne rozpísaná, ak by niekto chcel, v Skutkoch apoštolov v 9. kapitole. A Pavol bol taký misionár, ktorý prinášal zvesť o Bohu nielen Židom, ale najmä pohanom. A vieme, že dokonca bol vo väzení. A toto obdobie, kedy bol vo väzení, bolo určite veľmi ťažké. Ja som čítala viaceré také texty alebo ako by som to nazvala nejaké vysvetlivky k tomu, že aké ťažké bolo vtedy byť vo väzení. Ono samozrejme to nie je určite ľahké nikdy a rozhodne to nie je nič, čo by človek mal si nejako užívať, že nejde tam človek na dovolenku, ale v tých časoch to bolo obzvlášť ťažké. A pre niekoho, ako bol Pavol, kto bol tak aktívny, kto zvykol cestovať a stretávať sa s veriacimi a ísť takým tým svojim tempom, tak to muselo byť obzvlášť ťažké. Takže môžeme kľudne hovoriť o tom, že to obdobie bolo ťažké udržať si pre neho nádej. A napriek tomu v tom väzení robil niečo veľmi konkrétne. Samozrejme, určite tam robil viacej veci, ale to, čo chcem ja povedať, že v tom väzení nezaháľal a napísal niekoľko listov. A tie listy sú dnes súčasťou Nového zákona, takže Pavol vlastne napísal vo väzení veľkú časť alebo väčšiu časť Nového zákona. Máme list s Korinťanom, prvý aj druhý list Rimanom. A práve v tom väzení, čo je také až neskutočné možno pre nás, ale napísal niekoľko takých veršov plných nádeje, napríklad tento. O nič nebuďte ustarostení, ale vo všetkom modlitbou, prosbou a so vzdaním vďaky prednášajte svoje žiadosti Bohu. A Boží pokoj, ktorý prevyšuje každú chápavosť, uchráni vaše srdcia a vaše mysle v Kristovi Ježišovi. Alebo tam napríklad písal presne v tomto istom liste, je to list Filipanom, tak písal o tom, že sa máme radovať. Chápete, človek, ktorý je vo väzení, je tam mimochodom samozrejme nepravom, pretože nič zle nerobil. Človek, ktorý prinášal nádej do rôznych kútov zeme, tak tento človek píše vo väzení o tom, že sa máme stále radovať. A mne to hovorí o tom, že Pavol zostal aktívny aj vo väzení. Napriek tomu, že bol možno fyzicky nejakým spôsobom spútaný, alebo teda bola obmedzená sloboda, nemohol sa hýbať tak, ako by chcel, nemohol ísť tam, kam by chcel, tak si uchovával nádej tým, že zostal aktívny a využíval dar, ktorý mu Boh dal. Pavol bol vynikajúci rečník, bol kazateľ, vedel vykladať Božie veci, tak ako málo kto mal múdrosť, bol učený. A vzhľadom na to, že kázať nemohol tak, že by sa postavil pred nejaký dav, pred nejaké zhromaždenie alebo v synagóge, tak práve kázal prostredníctvom tých listov. A to je práve to úžasné. Ja viem, že keď nám je ťažko a cítime sa možno v beznádeji, tak vtedy by sme sa najradšej na všetko vykašľali a už vôbec nemáme chuť používať nejaké naše dary. Ale Pavol je práve našim príkladom, že keď nám je ťažko, práve vtedy, keď nám je ťažko, tak sme povolaní používať svoj dar. A je jedno, aký je ten náš dar. My nie sme ako Pavol a každý z nás je stvorený úplne jedinečne, ale každý jeden z nás má nejaký dar. Ale v tej nádeji alebo beznádeji alebo v tom večnom boji medzi nádejou a beznádejou nie je len o využívanie darov, ale máme tu aj iné aspekty. A na to si tiež povieme jeden príklad z Biblie, a to konkrétne teraz zo Starého zákona, o jednej vdove. Bolo to tak, že bol veľký hlad a sucho a teraz prišiel jeden prorok, ktorý sa volal Eliáš, a prišiel k vdove. Čítame, že vdova bola zo Sarepty a bolo to naozaj veľmi ťažké, pretože Eliáš tam prišiel s tým, že najskôr si pýtal pohár vody. Tak tomu vyhovela, pretože pohár vody mala. Ale potom si pýtal niečo najesť. A to, že táto vdova bola vo veľmi zúfalej až beznadejnej situácii, vieme na základe toho, že ako mu odpovedala, pretože povedala, že ide upiecť niečo pre seba a pre svojho syna a potom zomru. Čiže takéto bolo beznadejné, tam nebola žiadna nejaké možno východisko, tam nebolo nič, pretože ona mala len posledné jedlo a potom si bola vedoma toho, že to jedlo už ďalej nemá odkiaľ zobrať. Nemala proste žiadne vyhliadky. A teraz Eliáš, samozrejme na pokyn Boží, jej hovorí, aby niečo urobila. Aby poslúchla jeho, ktorý zastupuje teda Boha, pretože to bol prorok, a aby to jedlo pripravila najskôr jemu. A vdova teda poslúchla, urobila to a stal sa zázrak, že bol tam dostatok. Zrazu z toho nedostatku vzýšiel dostatok. A teraz, keď sme si hovorili o tom, že Pavol trebárs používal ten svoj dar na to, aby teda zostal v nádeji a zostal aktívny vo väzení, tak sa môžeme pýtať, že čo tá vdova robila. Že hádam, nebol ten jej dar v tom, že len vedela nejako variť a piecť. Určite bola v mnohých ohľadoch nadaná a určite bola jednoducho obdarovaná tak, ako sme my všetci. Ale tu nejde o to. Tu ide o to, že vdova bola ochotná prijať tú možnosť, že tá nádej je. Bola ochotná v tom, čo ona poznala najlepšie. Nemusela dokonca ani výjsť z nejakej svojej komfortnej zóny, lebo to sa niekedy my bojíme vychádzať z nejakej našej komfortnej zóny a robiť veci, ktoré sme doteraz možno nerobili. Ale vdova jednoducho len poslúchla. Len bola ochotná prijať človeka. Len bola ochotná počúvnuť a povedať áno. Čo to znamená pre nás? Pre nás to znamená, že keď sa nachádzame v beznádejnej situácii, tak veľakrát sa uzatvárame pred novými vecami práve preto, lebo neveríme, že nejaké nové veci nás čakajú. A zvykneme sa izolovať, aj keď nám je niečo ponúknuté možno, tak už to berieme tak, a teraz budem hovoriť aj za seba, pretože mne sa to veľakrát stalo, že bolo mi niečo také ponúknuté alebo prišla nejaká príležitosť a ja som si povedala, že ja to nebudem skúšať, pretože no a čo, veď predtým som to skúšala a nevyšlo mi to, tak prečo by mi to malo vysť teraz? Jednoducho sa zmierim s tým, že môj život je takýto, mám ťažký život, som v beznadejnej situácii a hotovo. Ale tu vidíme, že Boh prináša východisko a niekedy to východisko je možno bláznivé, alebo sa nám zdá na prvý pohľad nejaké čudné a nechceme ho. Ale práve vtedy, keď nám je ťažko, práve vtedy, keď nám je zle, vtedy sme pozvaní podať ruku nádeji. Áno, aj tak, že zostaneme aktívni, aj tak, že povieme áno a nebudeme sa brániť novým veciam. Nebudeme sa brániť niečo nové začať. Len preto, lebo sme smutní z nejakých koncov. A je to ťažké a nikto netvrdí, že to nie je ťažké a Boh je samozrejme s nami, aby nás cez to previedol, ale práve preto, že chce, aby to naše uzdravenie bolo nejakým spôsobom rýchlejšie, tak nám ponúka takéto možnosti. A úplne posledný biblický príbeh, ktorý poviem, než ešte poviem niečo zo svojho života, tak nám hovorí o tom, že keď si chceme udržať nádej, tak môžeme robiť niečo, čo nám je prirodzené. Pretože, vysvetlím to asi takto, keď sme v beznádeji a cítime sa naozaj ťažko, tak vtedy sa nám doslova zdá možno nezmyselné robiť úplne bežné činnosti. Zdá sa nám čudné pracovať. Ja si pamätám, že keď mi oznámili zlú správu, teda že moja blízka priateľka má rakovinu, alebo teda ona mi zavolala a povedala mi to, tak keď som s ňou dotelefonovala, tak vtedy sa ma rodičia pýtali, že čo také by na druhý deň uvarili. Bavili sa proste o bežnej veci, o obede. A ja som vtedy tak úplne zostala šokovaná a aj nahnevaná, pretože som si povedala, že čo toto je, veď ľudia tu majú nádory na mozgoch, ľudia sú na tom zle a ja teraz mám riešiť jedlo, ja mám riešiť niečo také bežné, niečo také obyčajné, veď dnes sa nechce robiť nič. A mnohí z nás sú v takejto situácii, keď sa nám nič nechce. Keď by sme naozaj najradšie len tak sedeli a možno sa lutovali alebo premýšľali nad tým, že ako nám je ťažko alebo ja neviem čo. Ale boli aj učeníci, ktorí boli vo veľmi ťažkej situácii, v beznádejnej situácii. A bolo to presne vtedy, keď Pán Ježiš bol ukrižovaný. A keď bol ukrižovaný, tak on im síce hovoril ešte predtým, ich upozorňoval na to, že sa to stane. A dokonca im aj vlieval tú nádej a hovoril im, že aby sa nebáli, pretože bude vzkriesený z mŕtvych. Tak ako sa to o ňom píše v Starom zákone. Ale nejakým spôsobom mu asi nerozumeli, alebo im to bolo neznáme, alebo čokoľvek sa stalo, nevieme. Ale keď Pán Ježiš zomrel na kríži, tak oni ostali úplne takí úzkostliví. Zatvorili sa a z tých učeníkov, ktorí chodili po Izraeli s Pánom Ježišom a ktorí sa nebáli démonov, ktorí veselo tam možno niekedy aj diskutovali s farizejmi alebo minimálne boli pri tom, keď Pán Ježiš s nimi diskutoval, tak títo sa teraz zatvorili a skončili zúfalo. Pretože ten, od ktorého očakávali najviac, tak ten tam už nebol. A neverili tomu, alebo skôr ani nemysleli na to, že sa vráti. No a tak, keď boli zatvorení, tak bola sobota, to nič nerobili podľa obyčajov teda, ale v nedeľu už niečo robiť museli. Tak napríklad tu máme ženy. Ženy, ktoré predtým chodili s Pánom Ježišom, tak išli k hrobu Pána Ježiša, aby urobili niečo teda podľa svojich obyčajov, že priniesli nejaké mastie, aby natreli a tak ďalej a tak ďalej. Môžeme o tom čítať v Evanjeliu. Momentálne to pre nás nie je dôležité, ale išli urobiť niečo, čo nebolo nejakým spôsobom nezvyčajné. Nebolo to pre nich nič nové. Bolo to obyčaj, ktorá sa konala vždy, keď niekto zomrel. A teraz išli k tomu hrobu. A čo sa stalo, keď išli k tomu hrobu? Stalo sa, že uvideli, že kameň je odvalený. A zrazu sa im ukázal anjel, ktorý im povedal, alebo sa ich pýtal, že prečo hľadajú živého medzi mŕtvými. A práve to, že urobili úplne tú najobyčajnejšiu vec, im pomohlo, aby znova získali nádej. A tak nás chcem všetkých pozbudiť, že keď sme v beznádeji, tak musíme ako tie ženy vstať. Aj oni museli v tú nedeľu vstať. Nechcelo sa im, nemali určite na to náladu. Určite by radšej ležali v posteli a plakali nad tým, čo sa im stalo. Ale vstali a išli robiť veci tak, ako predtým. A práve uprostred toho obyčajného ich Boh požehnal, pretože im pripomenul, že aha, ja tu mám pre vás nádej. Ten Ježiš, ktorého ste uctievali, tak on je stále tu a ponúka vám večnú nádej, ktorá nikdy nezomiera. A toto je niečo, čo si môžeme zobrať všetci do nášho života. Pretože môžeme v našej beznádeji využívať naše dary, tak ako to robil Pavol, a môžeme tým niečo zmeniť, pretože vlastne Pavol zmenil. Jeho listy zmenili mnohé životy. Jeho listy priniesli toľkým ľuďom možno vyslobodenie. Vďaka jeho listom toľkí ľudia uverili v Boha. Vďaka jeho listom aj dnes kazatelia kážu, pretože tam je množstvo námetov, ktoré im on dáva. Takisto vidíme, že v tej beznádeji môžeme príjmať nové veci. Tak ako to urobila vdova zo Sarepty, ktorá prijala a niečo sa zmenilo. Urobil Boh, urobil zázrak. A vieme, že v beznádeji môžeme robiť aj tie najobyčajnejšie veci. A možno keď budeme pracovať, možno keď budeme váriť, alebo sa budeme, ja neviem, umývať si zuby, alebo čokoľvek, tak vtedy to príde. Niečo, čo nám rozjasní deň, niečo, čo prinesie nádej, čo nám dá takú novú silu, takú novú odvahu čeliť ďalším dňom. A zakončila by som to asi takými úryvkami. Ja teda veľmi rada píšem a venujem sa písaniu nielen ako redaktorka, ale píšem teda aj knihy. A keď mi je ťažko, tak práve to písanie mi pomáha. Ale nielen mne, mám aj jednu priateľku, ktorá mi je blízka, teda volá sa Lídia Stašová. A s jej dovolením prečítam takú kratučkú báseň alebo pieseň, ktorú napísala potom, ako jej mamička zomrela. A táto pieseň, keď ju spieva, tak môžeme v nej nájsť útechu. Sice dnes nás Lídia nemohla poctiť svojou návštevou, ale aspoň teda s jej dovolením prečítam niečo, čo je podľa mňa veľmi pekné. A práve to nám to ilustruje, že v tej beznádeji môžeme aj my niečo robiť. Si slnkom, keď mraky nado mnou vládnu. Si úsmev, keď slzy mi tvár zmáčajú. Pod tvoje ochranné krídla ukry ma. Nech sme chvíľu len ty a ja. To bol jeden úryvok a ešte vám prečítam jeden taký môj úryvok, ktorý som napísala zase po smrti mojej mamičky. A ako som už teda spomínala, tak práve to, že sa venujem niečomu, čo mám rada, mi pomáha prekonať tie ťažké chvíle. Ono nás to naozaj niekedy tak ťaha do toho, že nerobiť nič. A ja som bola dlho tak a priznávam sa, že bolo to také pohodlné. Ale Boh má svoje cesty a dáva nám najavo aj tým, že aspoň ja som si to tak vždy hovorila, že keď vidíme, že Pán Boh robí mnohé veci, že svet sa nejakým spôsobom nezastavil len preto, že my sme v beznádeji, tak nám tým dáva najavo, že aj ten náš svet ide ďalej napriek tomu, že sme v beznádeji. Takže úryvok a potom nám neostáva nič iné, len zaželať nám naozaj tú nádej, tak ako hovoril Pavol, že nech máme tú nádej, vieru a lásku. Koľko slz z očí vypadne? Človeče, toľko ich je, zrátať ich dých berie. 1000 za nádej, čo stráca sa. 2000 za smrť, čo s blízkymi núti lúčiť sa. 100 za slova nevypovedané. 300 za to, čo nám nie je dané. Spievať o slzách, to je nič. Niečo vo mne kričí, že i napriek žiaľu spočítať mám skutky toho, kto bolesť ničí. Spievaj, moja duša, v žiali stále, že Boh je dobrý, v noci tmavej aj v ráne svetlom, že je veľký, veľký Pán, nad všetkým vládne, lebo On je kráľ.
Sme radi, že ste si vypočuli podcast Na káve s Mišel. Tento podcast podporuje Evanjelická cirkev metodistická, Zbor Víťazstvo v Trnave, ktorého súčasťou je aj Mišel. Veríme, že vás oslovil a v blízkej dobe vás pozývame vypočuť si ďalší diel.